Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, bere etorkizunaren inguruan gogoetan jarraitzen du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak hurbileneko familiak babestuta, familia politikoa kalean mobilizatzeko prestatzen ari den bitartean, gutxienez 5.000 militante aurreikusten dituzte buruzagi sozialistek bihar Madrilen, Ferrazkaleko egoitza nagusiaren aurrean, Sánchezi esateko militantzia osoaren babesa duela presidente karguan jarraitzeko eta merezi duela, beraz borrokan jarraitzeak. Euskadi Irratiko Faktorian gogoeta hauxe utzi digu gaur Jesus Egiguren Euskadiko Sozialisten presidente ohiak Sánchezek orain amore ematen badu, bidea ere kutsiko diola eskuinari urrengo baterako.
Eskubideak lortzen badu, presidente bat botazia kalunian eta ataken bitartez, ba urrengo presidenteari ere berdin egingo diote, ez da, orduan, estera hori ere ez dut ikusten.
Bere aleioko dugu zuzenean Madrilera, azken ordukoaren bila eta kontatuko dizuegu Ego Euskal Herriko sozialistak ere ari direla prestatzen bihar Madrilera joateko gutxienez 7 autobusetan bai. Aurrez eguneko gainerako lerreburuak igotzalkortak.
Dimisio eman duena Idoia Mendia, Jaularitzako bigarren lehendakari ordea Europar hauteskundetan sozialisten hautagai izateko utzi du Jaularitzan funtziotan zuen lehendakari ordea eta sailburu kargua. Hauteskunden ostean da funtziotan Jaularitza, bada hauteskunden emaitzak behin betiko egiteko atzerriko botoa zenbatzen eta alegazioak aztertzen ari dira gaur hauteskunde batzordetan, Bizkaiko eta Arabako atzerriko botoen kontaketan Eusko Alderdi Jeltzalea izan da garaile, EH Bildu bigarren eta sozialistak gertu hirugarren, ez taldaketarik egon eserleku banaketan. Gipuzkoakoen berririk ez dugu oraindik. Inkesta balerroburutan Confebaskek enpresen artean egindako inkestaren arabera Euskadiko 10 enpresatik 8 langileak kontratatzeko arazoak ditu. Eraikuntzan enpresa guztiek dituzte kontratazio arazoak, industrian 10etik 8, industrian bereziki goi mailako heziketa eskatzen duten profila falta dira, baina arazo nagusia zein den galdetuta, hautagaien jarrera eta gogo falta dela diote Confebasken galdeketa erantzun duten enpresek. Ohar garrantzitsua mugikortasunari lotuta Gipuzkoan, Renferen aldiriko tren zerbitzu eta murrizketa nabarmenak izango dira datozen hilabetetan abiadura hondiko trenen lanen ondorioz. Aldiriko trenetan Irun Brinkola zatian ia erdia murriztuko da tren kopurua, lehen astegunetan Tolosa Donosti artean 41 tren bazauden, astelenetik aurrera 24 izango dira eta gainera 7 minutu gehiago beharko da bidaia egiteko. Asteburu honetan bertan tarteka mozketak ere izango dira. Apirilak 26 ditu gaur, oroitzapen eguna Gernikan 87 urte Kondor Legioa Gernika bombardatu zuela, urte urrenean Eusko Jaularitzak iragarri du Gernikako Santa Clara komentua erosi duela bertan kokatzeko bakearen museoa. Inigo Urkullu lehendakaria.
Busturialdea eta Urdaibai indartzeko euskal erakundeek sustatu nahi dugun plangintza estrategikoaren barruan nahi genuke Jaurlaritzak egin dezakeen ekarpenetako bat izatea bakearen museoarena. Museoaren duintasuna eta erakargarritasuna indartzeko modurik egokiena da inguru honetara ekartzea.
Komentuan zarberritze lanak egin ostean epe ertainean gauzatuko den proiektua da Gernika osoa memoria leku izendatu dela baliatuz lehendakariak esan duenez. Nazioartean Estatu Batuetako unibertsitate kampusetan gero eta gehiago ari dira zabaltzen Palestinaren aldeko protestak. New Yorkeko Kolumbian hasitako protestak 41 kampusetara iritsi dira. Mikel Aramendi nazioarteko gura dituaren eskutik mugimendu honek 60ko hamarkadan Vietnamgo gerraren aurka sortu zenarekin antzekotasunik baute duen aztertuko dugu eta zer egin izan lezakeen Estatu Batuetako barne politikan. Eta amaitzeko Inigo Etxera bueltan iaz zendu zen Xabier Mendiguren berezi harturi omenaldi egiten ari dira uneotan Martin Ugalde Kulturparkean. Idazle itzultzaile eta euskaltzalea Euskalgintzaren kontseiluko lehen idazkari nagusi izan zen eta kontseiluaren urteko batzarraren ostean egiten ari zaizki omenaldia.
Joko dugu albistegi honetan zuzenean Andoainera. Duela ordu bete bestalde kontatu dizuegu Tolosaldean Bidania Goiazen sua piztu dela Goiazko ostatuan azken orduan hain zauzti.
Ba, eguerdian piztu da sutea Goiatzeko ostatuan, inork ez du minik hartu, zerk eragin duen oraindik ez dagoela garbi esan digu Iñaki Errazkin alkate ordeak.
Amabik aldea edo, ostea azaltzen hasi omen da eta bueno, ba, edifizioa egurrezkoa da, eta, bueno, ba, nahiko azkarra izan da dena.
Dena dela eta lehen zantzuen arabera, taberna gainean piztu dela uste dute.
Ba, ziur ez gara ez egertatuan. Ba, nun bait, taberna gaineko pues, logela baten edo zua azaldua da, hor nun bait, eta ziur ez gara, hor da de suhiltzaileek.
Suhiltzaileek oraindik bertan jarraitzen dute, eraikuntza esan da bezala egurrezkoa da, eta eraikina ia galdutzat ematen dutela, esan digu Bidania Goiatzeko alkate ordeak.
Entzule batek oraintxe dio, Goiaztik Azpeitiarako bidea itxita dagoela, Bidania Azpeitia irekita errepidetan bestela zerbarri jokin nahi erregarai.
Lezaman txori errei garo bidean gurutzetarako bidean istripoa izan da, kamioi batek eta auto batek elkar jo dute, errei bat itxita unonetan segurtasun saia jakinarazi duenez.
Eguraldiari dagokionez, Girona Asia iragarritigu Euskal Metek bai gaur arratsalderako baita asteburu osorako ere.
Di ez egon korra izango dugu, zaparrada trumoitxoak botako ditu. Larun batean edo non eta noiz nahi bota ditzaken, ez eta probabilitatea zertxobait handiago izango den arratsaldean. Gainera ekaizgunetan txingorale txikiak egin ditzake eta haize bolada gogorrak ere izan daitezke. Igandean berriz trumoiek kaitzerako joera handiago izango da arratsaldean. Horrez gain, larun batean baliteke kostaldean haizeak bapatean eta zakar iparmende bale egitea, bolada gogorrekin aldaketaren unean. Eta temperaturari dagokionez bihar pixka bat igoko dira maksimoa kostaldean eta igandean jetxi eta gainerako tokietan ez da gora bera handirik izango.
Eta sarrera honetan nabarmendu nahi dizuegun bestea, Primeran plataformak izan duen arrakastaren ondotik, Makusi izenekoa jarri duela gaur martxan, EITB kaurrentzako euskarazko plataforma digitala, telebista, tablet edota mugikorretan deskargatzeko mailu Odriozola.
Ba, Makusi unibertsoa martxan jartzera doa, aur eta gaztetxoei begira esandakoa EITBek sortu duen plataforma berria da. Nerea Zendoia da Makusiren arduraduna.
Plataforma digitalian edukiak adinaren arabera pertsonalizatuta eskainiko dira. Hau da, umiak bere adinaren arabera eduki eskaintza bat edo beste bat jasoko dau. Ta Makusik orduan gure hizkuntzan eta kulturan murgiltzeko aukera eskainiko die aurrei eta gaztetxoei. Marrazki bizidunak, animazioa, telesailak, pelikulak...
1700 ordutik gorako programazioa eta tartean hiru ekoizpen berri propio unibertso honetarako sortuak eta Makusik badu gainera beste zutabe bat aurre eta gaztetxoen euskal komunitatea sortzea helburu duen kluba. Makusi.eus webgunean erregistratzea nahikoa da edukiak ikusteko eta klubeko kide egiteko.
Duela gutxi Primeran eta orain beraz Makusi apirilaren 26. honetan teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Leire Karrera ordubiak eta ia 8 minutu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Iñigo Alustiza.
Inpaso orduak dituzte hauek Espainiako Alderdi Sozialistan, Pedro Sánchez presidenteak herenegun iragarri zuen bosteguneko gogoetaldiaren eta datorren astelenerako iragarri duen erabakiaren artean. Eta Sánchezen erabaki horretan eragiteko asmoz, PSOEk bihar Ferraz kaleko egoitza nagusian egitekoa duen batzorde federala, presidentearen aldeko monografiko bihurtu nahi dute sozialistek eta militanteek berriz, Ferraz kanpoan hartu nahi dute elkar, Sánchezi ez dezala amore eman eskatu eta borrokan jarraitzeak merezi duela adierazteko, eskuinari dagokionez berriz, atzera egiteko asmorik ez eta gaur bertan entzun ditugu buruzagi popularrak esanez, Alberto Núñez Feijo Espainiako gobernuko presidente izateko pres dagoela, azken ordua Madrilen ere Sarregi Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, atzera kontaketa luzea izaten ari da batez ere sozialistentzat, aitortzen dute benetan ez dakitela presidenteak astelenean zer erabakiko duen, eta mai gainean dago, baina dimisioaren aukera ez dute planteatu ere egin nahi, Félix Bolaños ministroa.
No estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente después de esta reflexión continúe con su labor como presidente del gobierno.
Hausnarketa amaituta, Sánchezek bere tokian jarraitzea, hori da biharko PSOEren batzorde federalean helaraziko duten mezua eskuinaren eta ultraeskuinaren erasoen aurrean, ezin dela amoreman beraiek ere ez dutelako atzera egingo. Gaur hain zuzen, azte oir eskuin muturreko elkarteak Begoña Gómez Sánchezen emaztearen kontrako beste kereila bat aurkeztu du Manos Limpiasen atzetik, eta Alderdi Popularrak dio Alberto Núñez Feijóo pres dagoela presidente izateko Kuka Gamarra.
Y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren.
Horren aurrean, bihar barruan bilduta dauden bitartean, Ferraz kalean 5.000 militante espero ditu PSOEren zuzendaritzak, presidenteari babesa helarazteko pantailak jarriko dituzte, estatu osotik iritsiko dira autobusak.
Tartean ego Euskal Herritik, autobusak antolatzen ari dira, Euskadiko tokian tokiko federazioak, autoan joatekoak ere badira hainbat militante, 500tik gora lagun, irtengo dira itxura guztien arabera, Santiago Euskal Herritik Madrilerako bidean, eta hain zuzen ere ikusita zer nolakoa izaten ari den gizartearen erantzuna, eta batez ere Alderdi Sozialistaren erantzuna, eskuinaren jarrera erasokoraren aurrean, dimisioa ematea arduragabekiria litzatekeela, iritzi hori emandiko gaur Jesus Egiguren, Euskadiko Sozialisten presidente izandakoak Euskadi Irratian, Maialen Arratibel.
Bai, Pedro Sánchezek ezin duela presidente kargoa utzi, argi esan du Jesus Egigurenek Euskadi Irratiko mikrofonoetan, iruditzen zaiolako dimititzea dela, amore ematea eskuinaren kalumnien aurrean, eta liberean onartzea ezin dela egon ezkerreko presidente bat Espainian, urrengoari gauza bera egingo diotelako.
Irresponsabilidade bat, izango litzake dimititzea. Azken batean, onartzea dalako, ba, eskerreko presidenterik ez dagoela egoterik Espainian, eta eskubileak kapazitatea daukala propagandaren eta atake personalen bitartez presidenteak botatzeko. Ezta? Orduan presidente bat sortuko litzake oso negatiboa.
Arduraz eusteko eskatu dio beraz Sánchez Egigurenek, eta hala egingo dute bihar Ferrazen Sánchezen alde antolatutako manifestazio horietan parte hartuko duten 100 euskal herritarrek ere. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik gutxienez 7 autobus aterako dira goizaldeko 6etan, eta Nafarrotik ere badakigu bat behintzat aterako dela Iruñetik. Autoan joango denik ere izango da segurazki, eta beraz 500 gora lagun espero dituzte Madrilen Hego Euskal Herritik.
Ba, Alderdi Sozialistarekin lotuta dimisio bat ere albiste dugu gaur, hitzetik hortzera zebilen, Idoia Mendia, Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta lan eta enplegu sailburu dena, Europako Parlamenturako sozialisten zerrendan joango zela, irterako postuetan joango da azkenean Idoia Mendia, eta gaur goizean jakinarazi dio Iñigo Urkullu, jardunean den lehendakariari utzi egingo duela Jaurlaritzan duen kargua, behin-behinean Javier Hurtadok hartuko ditu, jardunean den Jaurlaritza horretan Mendiak utzitako ardurak, Kaxunarozena Gasteiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, jarduneko Jaurlaritza azken txampan sartuta dagoenean iritsi da bai Idoia Mendiaren erabakia, eta datorren asteartean onartuko duen Jaurlaritzak bere kargu uztea. Hain zuzen ere, Alderdi Sozialistak Europako hauteskundeetarako zerrenda behin betiko onartuko duen egunean izango da. Idoia Mendiak 8 urte bi legealdi egin ditu Eusko Jaurlaritzan, lehenengo Patxi López lehendakari zela, Jaurlaritzaren bozeramaile eta administrazio publikoko eta justizia sailburua izan zen. Hilabete batzuetan Rodolfo Aresek utzitako Herrizaingo saila ere bere gain hartu zuen. Azken lau urteak berriz Iñigo Urkullu lehendakariaren gidaritzapean egin ditu, goizean elkartu dira biak eta eskerroneko hitzak izan ditu berarentzat Iñigo Urkullu lehendakariak.
Elkarrekin egon gara batzartuta eta onena opa dio, eta lau urte hauetan zehar berak Jaurlaritzan nirekin batera egindako lana eta beste gainontzeko sailburuekin batera egindako lana goraipatu. Eta uste dut gobernu bakar bat izan egin garala, eta zentzu horretan eskerrak eman bere konpromisoagatik eta bere lanagatik.
Aste artetik aurrera beraz, Javier Hurtadok hartuko ditu bere gain Idoia Mendiak utzitako ardurak. 48 urterekin, Europan irekiko du orain etapa berria, zerrendako lehen postuetan aurkeztuko dela baiestatu digute Alderdi Sozialistatik, eta ziurtzat jotzen dute lortuko duela Idoia Mendiak europarlamentari kargua.
Joan den igandean, hauteskunde gaueko balorazioaren egin ostean, gaur atera da Pello Otxandiano, EH Bilduren lehendakari gaia prentsaurrera lehen aldiz oso kritiko jeltzaleak erakusten ari diren jarrerarekin.
Alde batetik Manuel Pradalesek ez duelako bilera errondarik egingo gainuntzeko alderdiekin, eta bestetik iraganeko akatsak errepikatuko dituztelako gobernu programa soilik sozialistekin adosten badute. Zentzu horretan esan du beste gobernu gintza bat nahi bada EH Bildurekin ere hitz egin behar dela hasieratik.
Egin daiteke orain arteko berdina? Bai, komenigarria da eta komeni zaio herri honi momentu historikontan? Gure ustez ez. Badaude beste aukera batzuk? Bai, EH Bilduren disposizioa badago horretarako? Bai. Eta hortan insistitu nahi dut, momentu hau da. Ez duena balio da, akordio bat egin, hipoteka askorekin jaiotzen dena, ondoren EH Bilduri eskatzeko, edo kasi exigitzeko, hipoteka horiek bere gain hartu ditzala.
Ateioka dugun asteburua honetan, politika gintzari dagokionez, UPN ere albiste izango dugu, izan ere 13. Kongresua egingo du Etzi Iruñean, eta Javier Espartzaren lekuko hartuko du Cristina Ibarrolak. Iruñeko alkateoia aukeratuko dute regionalisten presidente, eta Alejandro Tokero presidente orde. Ez da beraz leiarek izango, izan ere UPN une zailean dago, eta Barne Liskarrak saieste aldera hautagaitza bakarra aurkeztea adostu dute. Zuzendaritza berritzea zarago, ez da eztabaida politiko sakonik aurrekusten Etziko kongresu horretan. Eli Eraso, Iruña, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kristina Ibarrola Iruñeko alkateoiak hartuko du Javier Espartzaren lekukoa, alderdi batua eta indartsua gidatu nahi du Ibarrolak, helburu batekin, 2027an agintea berreskuratzea.
Un trabajo de fortalecimiento, de llegar fuertes, unidos, con un proyecto común al 2027.
Hiru legealdi oposizioan eman ondoren, erregionalistek foru gobernua dute jo puntuan eta Ibarrolak Iruñeko aginte makila. Horretarako bide horria eta aliantza estrategiak ordea ez dituzte kongresuan erabakiko eta ikusi beharko da zenbateko babesa lortzen duen Ibarrolak eta Tokerok adostu duten hautagaitza bateratuak.
Yo creo que al final hemos hecho un ejercicio de unir lo que siempre hemos dicho la familia, la gran familia
de Tokerok sensibilitate guztiak bildu dituztela dioen arren, aste honetan bertan euren ongi eza adierazi dute zuzendaritzako kide izan nahi zuten 11 militantek. Nola nahi ere igandean hasiko da Ibarrola eta Tokeroren aroa eta UPNek jarraituko du Unión del Pueblo Navarro izaten izenaren euskarazko baliokidea jartzeari uko egin baitiote regionalistek.
Ordubiak eta ia 16 minutu nazioartean Estatu Batuetako unibertsitate kampusetan gero eta gehiago ari dira zabaltzen Palestinaren aldeko protestak.
New Yorkeko Columbian hasitako protestak 41 bat kampusetara zabaldu dira, azken orduotan Atlantako Emory Unibertsitatean atxiloketak izan dira. Washingtonen manifestazioa egin dute Georgetowneko ikasleek eta Los Angelesen Kalifornia hegoaldeko unibertsitateak bertan bera utzi du graduazio ekitaldia. Ameriketako Estatu Batuetako mugetatik kanpo berriz Ingalaterrako Warwicken eta Parisko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako fakultatean ere piztu dira ikasleen protestak Gazako sarraskiaren aurka.
Mikel Aramendi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bi aste dira protestak hasi zituztela Kolumbiako unibertsitatean eta oraingoz zuintzat ez dute geratzeko itxurarik. Noraino iritsi daiteke mugimendu hau?
Bueno, diko estandet hori agintuko duela batez ere egutegi eskolarrak. Hau da, ikasle movimentu guztie bezalaxe, udaldiko atxedenak eten egin hori ditu, baina azkar batean sua zabaltzen ari dela, biztan dago erregaia hortzegoen, eta, ez dakit zenbat denbora izan daiteken, baina emulazioko mekanismoa martxan jarrita dagoela, begin biztakoa da, Estatu Batuetan batez ere.
Estatu Batuetan ikusiko dugu hortik kanpo ere oihartzunik ote duten esate baterako herrialde arabiarretan, baina Mikel, atzera eginda antzekotasunik badu protesta honek 60ko hamarkadan Vietnamko gerraren aurka izandako protestekin?
Dudarik gabe, bai, baina baita ere desberdintasunak nabariak dira. 60ko hamarkadan hasteko ikasle gehien txuenak estatu batuar jatorri bertakoak ziren eta etorki soziologiko nahiko zerakoak. Gaur egun Estatu Batuetako unibertsitateetan kanpoko ikasle asko dago. Edo nola ere, badakizu, hango unibertsitateek halako mikroklima bat edo badute, besteak beste, poliziaren interbentzioa eta oso mugatuta dagoelako unibertsitatea berak eskatu behar du, eta zera. Horrek guztiak sortzen du, unibertsitateak eztabaida leku nabarmenak eta naturalak izatea. Gazako kasuak nik usten dut azkenean barrenak han ere unkitu dituela, eta gero ez da aztu behar antzekotasun nabarmen bat, eta da, Estatu Batuetan 60ko hamarkadan 68an izan ziren mobilizaziorik handienak, hauteskunde urtea zen, aurtengo hau bezalaxe, eta horrek irakurketa bat badu.
Hain zuzen ere, datorren azaroko hauteskundi hori begira, Mikel, askotan aipatu izan diguzu ze eragin izan ote dezaken ekialde hurbileko gatazkak hauteskundi horietan, Estatu Batuetako borne politikan mugimendu honek ere izan dezake bere eragina norabide horretan?
Hasi da eragina edukitzen lehen momentutik izan beharko litzateke. Hau da, alde biek ikusi dute saietz hori eta orduan republikanoen aldetik noski beraiek kontra daude, movimentu horren kontra eta ari dira agintei eskatzen esku gogorrez ekitea. Kasure batean Guardia Nazionala mobilizatzeko deiak horrek 68ko kidetasuna biziro gogora arazten du. Hor benetan ez lazoan harrapatuta daudenak demokratak dira, zeren eta oinarri sozial hori hein handi batean euren hauteslegoaren oinarria da, baino baita ere, esan behar da, kontra daudenen artean, lobby judu edo sionistako osagaiak ere gehien bat demokratak direla, eta orduan demokrataten artean etxe barneko arazo bat bezala dago. Horrek suari, esango nuke, gargeiago zeratzen diola. Gero badago beste saiz bat, eta da nazioartekoa. Claro, tako mobilizazio haiek denboraren joanean mundura zabaldu ziren.
Orain ikusten duzu hau, kera horretarako?
Orain begin biztakoa da, baita ere, hau da, orain egunero ikusten duzu, edabideak bapatekoak dira, nola ditxizateko, eta ordun, baina, ba, Londresen edo Parisen, onelakoa izan balima dira, bueno, esaten dut, haunek kontra daukan faktore nagusia egutegia da. Maiatzen sartzeaz gaude eta maiatzen mundu parte honetan behintzat azterketak izaten dira eta azterketak gehiago akabatzen dituzte honelako movimentuak beste ezer baino.
Mikel Aramendi, eskerrek asko.
Urrengo
izan. Beste la nazio artean ze beste harretagune ditugu ordu honetan martxe.
Pekinen Xi Jinping Txinako presidentearekin batzartu da Anthony Blinken Estatu Batuetako atzerri arduraduna eta kezka helarazi dio. I reiterated our serious concern. Txinatik jasotako zenbait osagai erabiltzen ari ote den Errusia Ukrainako gerran Blinkenen esanetan. Nola nahi ere Txinak bere almen diplomatikoa Ukrainan zen ekialde hurbilan erabiliko duen itxaropen azaldu du Blinkenek Txinako presidenteak beraldetik mezua, emandako hitza bete beharra daukatela Estatu Batuek eta konpondu beharreko arazoak badirela oraindik bi potentzien artean. Ukrainan nekazaritza ministro atxilatu dute, ustelkeria delituen zantzuak direla eta zehazki 7 milioi dolarreko balioa luken lurra legez kanpo bereganatu izana leporatu diote. Deklarazio hartu ondoren, aske geratu da behin-behinean. Eta Indian, hasi da hauteskunde prozesuaren bigarren fasea. Boto emaleen hilada luzeak izan dira goizetik Kerala estatuan ia mila milioi herritar daude bozkatzera deituta Indian, maiatza bukaera arte luzatuko diren hauteskundeetan ziurtzat jotzen da Narendra Modi egungo lehen ministroaren garaipena.
Ordu biak eta ia hogeita bi minutu, azken ordukoa Bilbon, gazte bat basurtuko erietxera eraman dute, hankan labankada bat jaso ostean, zer gehiago dakigu, Janire Gerena Barrena, Bilbo Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, ba, segurtasun sailak bai estatu digunez Arratsaldeko ordu bat erdiak inguruan, duela ordu bete eskaz gazte batzuen arteko liskarra izan da, Bilboko Santutxu auzoko Juan de Gardea Zabal kalean, eta liskarroren ondorioz gazte bat zauritu egin dute, hankan labankada bat jaso du, eta basurtuko erietxera eraman behar izan dute, oraingoz ertzaintzak baiestatu digunez, ez dago atxiloturik, gertatutakoa ikertzen ari da segurtasun saila.
Horixe, ba, Bizkaiko hiriburutik jaso dugun azkena, Gipuzkoan berriz oharra sarreran aurreratu dizuegu, Renferen erabiltzaile zareten ontzat, aldiriko trenaren erabiltzaile zareten ontzat, datorren astelenetik aurrera, aldaketa handiak izango baitira zerbitzuan. Bidaia denbora handitu eta tren kopurua murriztu egingo da nabarmen Irun eta Brenkola artean eta hori horrela izango da gainera hainbat hilabetez abiadura handiko trenarentzat Loiolan tunela handitzen hasi behar dutelako eta horren atareiko asteburu honetan Renfek etenaldiak egingo ditu Hernani Donostia eta Lezo eta Irun artean ana.
Bai, astelenetik aurrera tentuz begiratu beharko dugu Irun Brinkola arteko ordutegia eta kontuan izan denbora gehiago beharko dela bidaia egiteko errail bakarra egongo delako zabalik. Hala eta adibide modura, astegunetan Tolosa eta Donostia artean 41 tren bazeuden aukeran, orain 24 izango dira eta puntu batetik bestera joateko 7 minutu handiagoa izango da iraupena bataz beste. Renfek hori bai eskaintza murrizketari aurre egiteko zehaztu du zenbait zerbitzutan tren bagoiak bikoiztu egingo dituela. Eta noiz arte hau, ba, Renfen esan digute Loiolako tunelaren obrak bukatu arte, hainbat hilabete zurtea bukatu arte ere izan litekeela. Eta honen guztiaren atariko, asteburuan trenbidea ahetera egokitzeko lanak egin behar dituzte. Elizatxo zubia eraitsi behar dute Irunen eta Donostiako geltokian obrak. Horrek ekarriko du bihar gauerditik igande goizaldeko bostak arte Hernani Irun arteko tren zerbitzua guztiz etetea. Ordu tarte horretan bidaia egiteko autobusak jarriko ditu Renfek.
Horixe beraz zoharra, Gipuzkoan Renferen aldiriko tren zerbitzu erabiltzen duzuen ontzat Irun eta Brinkola artekoa, Arabarrentzat berri zehazki Gasteiztarrentzat gaur jakingarria albistea Salburuan gaur aurkeztu dute Etorkizuna izeneko proiektua, Alabes Baskoniak bultzatutako proiektu berria da, Arabako erakundeen babesa jaso duena eta tartean bi futbol zelai eraikiko dituzte eta kirolari eta ikasleentzako egoitza ere bai, Axon Arrozena kontaiguzu nolakoa izango den ba proiektu hori.
Bai, ba, aipatu duzun hori azteko, bi futbol zelaia handi egingo baitira, proiektu horren baitan, salburuan, buesaren apabelioitiko sogertu, 12.500 metro kuadro hartuko dituzte, eta ondoan eraikiko da, egoitza berri bat, kirolariak eta ikasleak bizi alizateko bertan, lau solairuko eraikina izango da, eta 200 logela baino gehiago izango ditu. Josean Kerejeta, Baskonia Alaves taldearen presidentea.
Gaurkoan, momentu garrantzitsu bat ospatzeko bildu gara. Ez bakarrik Baskonia eta Alabesentzat, baita gure hiri eta lurralde aretzat ere.
Hain zuzen ere, lehen harria jartzeko ekitaldiak balio izan du, erakundeek proiektuari ematen dioten babesa irudikatzeko bertan parte hartu dute Ramiro González, Arabako aldun nagusiak eta Maider Etxeberria Gasteizko alkateak. Salburuako ezegunetik gertu izanik ingurumenari gordeko zaion errespetua ere adierazi nahi izan dute, 2300 zuhaitz landatuko dira, eta esandakoa proiektu hau Europan aintzindari izango dela esan du Josean Kerejetak, eta 1000 lanpostu sortuko direla. Eta hori guztia, salburuan, Gasteiz erdigunetik gertuago, Mendizorrotzako futbol zelaiak, 100 urte beteko dituenean, bihar izango da hori, eta antolatuta daude noski, urte urren hori ospatzeko ekitaldiak.
Atzera Bizkaian, Sopelako ikastetxe publikoek azken hamarkadan salatu dituzten espazio falta eta masifikazio arazoei, irtenbidea eman asmodien akordioa itxi dute Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, Udalak eta Herriko Hezkuntza Komunitateak aurrerantzean, aurrezkuntzatik batxilergorainoko etapa guztiak eskainiko dituzte Udalerriko Sopelako ikastetxe publikoetan janire.
Bai, Sopelako Hezkuntza Komunitatea proposatu eta Jaurlaritzak onartutako egitasmoaren arabera, Zipirina ikastetxeak soilik lehen hezkuntzari eutsiko dio eta aurrezkuntzako ikastetxe berri bat eraikiko da Loroño auzoan. Sopelako Iberre Institutuak berriz, DBHs gain batxilergoko ikasketak ere eskainiko ditu egungoaren ondoan eraikiko den zentru berrian. Ikasleek ez dute horrela plentziara joan beharko. Akordioarekin pozik Iker Elejabarrieta, Zipirineko guraso elkarteko presidentea.
Honekin Sopelak lortuko duena da partzeekin amaitzea. Ez da momenturako arazoa konpontzea baizik eta Sopelak lortu duena da arazo struktural horiek horiekin amaitzea.
Oraindik data zehatzik ez dagoen arren konpromiso politikoa egon badagoela adierazi du Unai del Burgos Sopelako alkate ordeak.
Oraindik ez dago epe zehatzik, ez dago arrekontu partida zehatzik, konpromiso politikoa egon badago, orain falta dana da konpromiso hori bihurtzea nolabait errealitatea. Eta horren gainean lan egingo dugu.
Udalerriko bilakaera demografikoak eta datozen urteetako aurrikuspenek egungo azpiegiturak indartzeko premia erakutsi dutela uste dute bai erakundeek baita Sopelako herriak ere.
Sarreren agindutakoari zor jo dezagun zuzenean Andoainera Martin Ugalde Kultur Parkera amaitu berria baita Xavier Mendiguren berezi harturi egin dioten omenaldia iaz zendu zen idazle itzultzaile eta euskaltzalea eta Euskalgintzaren kontseiluko lehen idazkari nagusia izan zenez, hain zuzen ere kontseiluaren urteko batzarraren ostean egin diote omenaldia, bertan Ainhoa Mendiburu lankidea Ainhoa Arratsaldeon.
Arratsaldeon, aitaren hizkuntza euskara defendatzen saiatuko dela hitzeman du Oiana Mendigurenek Euskalgintzak aitari egindako eskerroneko ekitaldian.
Nire aitaren etxea euskara zen. Nire aitaren etxea hizkuntza zen. 15 hizkuntza elkar ulertzeko, zubiak eraikitzeko.
Paul Bilbao kontseiluko buruoiak euskalgintzari egindako ekarpen azpimarratu du.
Kezka, ardura, determinazioa, pazientzia, ausardia, adostasunako vokazioa eta gero hori euskalgintzen ezaugarriak.
Martuteneko itzultzaile eskolan lankide izan zuen Josu Zabaleta itzultzaileak proiektua elkarrekin abian jartzeko Mendigurenen ekarpena horrela gogoratu du.
Jendea biltzen bazekin, bati deitu besteari deitu eta bueno, bildu. Eta gero taldelana antolatu eta taldelana bultzatu.
Eta itzultzaile eskola horretan maisu izan zuen Aintzane Ibartzabal itzultzaileak ikasle ikuspuntua eman du.
Xabierrek liluratzen zituen ikasleak ahots, bere azalpenekin eta bere hitz egiteko moduarekin. Ordan hor ere ikasten zan.
Aretoa txiki geratu da, Xavier Mendiguren itzultzaile idazle eta Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusi ohiari hemen Andoainen egindako eskertza ekitaldian.
Zuzenean Andoaindik Ainhoa Mendiburu lankidea ordu bi terdiak jotzear.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ea errepideetan zer den oraintxe kontuan hartu beharrekoa, na?
Ba, Arreta, Lezama eta Larrabetzu artean, N627 errepidean, Txorierriko igarobidean, 2 kilometroko autoilarak baitaude Barakaldorako noranzkoan, kamioi batek eta auto batek izan dute ezbeharra, txapa istripua izan da, baina esandakoa Arreta puntu horretan.
Eguraldiari dagokionez, Girona Asia iragarri dugu Euskalmetek, bai gaur arratsalderako eta baita astebururako ere, hauxe iragarpena.
Di ez egonkorra izango dugu, zaparrada trumoitxoak botako ditu. Larun batean edonon eta noiz nahi bota ditzaken, ez eta probabilitatea zertxoaita handiago izango den arratsaldean. Gainera ekaizgunetan txingorale txikiak egin ditzake eta haize bolada gogorrak ere izan daitezke. Igandean berriz trumoiek aitzerako joera handiago izango da arratsaldean. Horrez gain, larun batean baliteke kostaldean haizeak bapatean eta zakar iparmende balegitea, bolada gogorrekin aldaketaren unean. Eta temperaturari dagokionez bihar pixka bat igoko dira maksimoa kostaldean eta igandean jetxi eta gainerako tokietan ez da gora bera handirik izango.